Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Меркую, что ты не однойчи чув такую лечилку. На ганку золотым сядели цар, царевич, король, королевич, шавец да кравец, два браты. Ну, а наступным будешь ты. Гэтая лечилка знаёма мне с дзяцінства, и я сам вымаўляў я, калі мы с хлопчыкамі збіраліся гуляць у якую-небудзь цікавую гульню. Правда, мне заўсёды не давала спакою одно пытанне. У якім доме можа быць залаты ганак, на якім прысідам сядзяць такія паважныя асобы і цар з царэвічам, і кароль з каралевічам? І чаму побач з імі шавец і кравец, якія даводзяцца адзін аднаму братамі? Адчуваю, што ты таксама зацікавіўся. У такім разі уладковуйся зручней і слухай уважліва. Жылі былі на белым свеце два браты, выдатныя майстры. Адзін з іх шыў такое адзенне, што любата глядзець, а боты да чаравікі другога брата не ведалі з носу. Усе дзівіліся з працы братоў-майстроў і паважалі абодвух. Толькі самі майстры не да чыёй працы павагі не мелі. Вельмі ўжо ганарыстыя былі. І не зразумееш, ці то нарадзіліся такімі, ці то людзі іх захвалілі. Але і людскай пахвалы братам, відаць, не хапала, бо кожны ранак майстры-ганарліўцы пачыналі так. «Мае чаравікі такой вытанчанай работы, што іх магла б насіць якая-небудзь прынцэса», задраўшы нос у гору, казаў шавец. «А тое плацця, што выходзіць з-пад маёй рукі, і цару было б да твару», – адказваў кравец. Вось так хвалілі сябе ганарыстыя браты, хвалілі, ажно дахваліліся. «Абутак ладзіць», – пачаў шавец, – «гэта не порткі шыць, тут галаву трэба мець». «Ха, што такое шавец у параўнанні з краўцом», – адказаў брат кравец, – «што цесляр перад сталяром». І праз некалькі хвілін узнялася сварка паміж братамі. Кожны даводзіў, што ягонае рамяство самае патрэбнае, самае-самае. Так спрачаліся яны дзень ці два, пакуль шавец не прамовіў. «Кажуць, што пра маё майстэрства даведаўся сам цар, і хутка стану я прыдворным шаўцом. А я чуў, што мае вырабы маюць поспех за мяжой, і нават суседні кароль набыў сёе тое для сябе», – з гонарам адказаў кравец. «Ну што ж, калі ты такі спрытны, ідзі на службу да караля», – прамовіў шавец, «а я, як і казаў, стану прыдворным шаўцом цара. Возьмы і паглядзім, хто з нас даб'ецца большага поспеху». Сказана, зроблена. Старэйшы брат падаўся да царскага двара, а малодшы ажно ў суседняе каралеўства. Прайшоў пэўны час, і нашыя браты-ганарліўцы няблага зажылі на новых месцах. Цар быў у такім захапленні ад шаўцовай работы, што нават радзіўся калі-нікалі шаўцом па розных дзяржаўных справах. А каралю так пасавала мантыя, пашытая краўцом, што кароль падумваў, ці не зрабіць краўца першым міністрам. Кожны з братоў, прымаючы знакі павагі ад вяльможнай асобы, усміхаўся сам сабе і, паціраючы далонямі, думаў, «Паглядзім, даражэнькі браця, хто з нас акажацца разумнейшым, паглядзім!» Аднаго разу да цара і караля дайшла чутка, што султан з далёкай краіны збіраецца выдаць сваю прыгажуню дачку за таго, хто адгадае некалькі ягоных загадак. Адразу ж цар з маладым царэвічам і кароль з каралевічам рушылі ў дарогу. І шаўца з краўцом прыхапілі, як самых разумных. Доўга ехалі яны ці не, але нарэшце прыехалі ў краіну, дзе валадарыў магутны і вельмі багаты султан. Нашыя падарожнікі аж аслупянелі, калі ўбачылі палац султана, збудаваны з хрусталю і аздоблены золатам ды каштоўнымі камянямі. Нават ганак палаца быў цалкам зроблены з золата. Калі цар і кароль са світамі наблізіліся да палаца, насустрач ім выйшаў галоўны візір і прамовіў: «Шаноўны султан запросіць да сябе ў палац толькі таго, хто адгадае тры загадкі. Гэта загад султана». Ну што тут будзеш рабіць? І цар з царэвічам, ды кароль з каралевічам, а таксама браты Шавец і Кравец у чаканні загадак селі на залаты ганак султанскага палаца. Неўзабаве на ганак выйшаў сам султан. Прашу мяне прабачыць за негасціннасць, але дзеля такой нагоды, як шлюб маёй дачкі, нам прыйшлося крышачку змяніць нашыя звычаі. Але не буду вас доўга трымаць на ганку. Мая дачка задала ўсяго 3 загадкі, што на свеце самая даўгавечная, што на свеце самая мяккая і што на свеце самая лёгкая. Так сказаў султан і знік за дзвярыма свайго палаца. Прызадумаліся цар, царэвіч, кароль, каралевіч над загадкамі султана. Што можа быць самае мяккае, лёгкае і даўгавечнае? Але кравец і шавец, паблажліва пасміхаючыся, прамовілі: «Завіце сюды вашага султана, мы ведаем адгадкі». Калі на ганку зноў з'явіўся султан, першы пачаў старэйшы брат, шавец: «О, яснавельможны султан, мы ведаем адгадкі. Самыя даўгавечныя на свеце – гэта боты, якія я шыю для нашага цара. Самыя мяккая на свеце – гэта чаравікі царыцы, таму што я выкарыстоўваю толькі самую мяккую скуру. Ну, а самая лёгкая – гэта хатнія пантофлі царэвіча». Султан, пачуўшы такія словы, толькі усміхнуўся і сказаў: «А цяпер няхай кароль ці хто-небудзь з каралеўскай світы назаве свае адгадкі». І тут падняўся малодшы брат, кравец: «О, яснавельможны султан, слухай жа правільныя адгадкі. Самыя даўгавечныя на свеце – гэта паляўнічы касцюм каралевіча, які я нядаўна пашыў. Самыя мяккая на свеце – гэта мантыя караля, а самая лёгкая – гэта пальчаткі каралевы. Вось». І кравец ганарліва аглядзеў цара, царэвіча і свайго брата шаўца. І раптам з маленечкага акна над дзвярымі пачуўся звонкі дзявочы смех. «А якія смешныя адгадкі! Скажы ім, яснавельможны султан, што самая даўгавечная на свеце – гэта матчыная любоў да сваіх дзяцей. Самая мяккая – гэта далонь, якую мы падсовываем пад шчаку ў сне. А самае лёгкае – гэта словы, якія вылятаюць, але іх немажліва злавіць». «Хто гэтая разумная дзяўчына?» – здзіўлена спыталі ў султана цар і кароль. «А вось гэта яшчэ адна загадка», – сказаў усміхнуўшыся султан і знік у палацы. «Ну вось, мой маленькі дружа, вось і ўся гісторыя пра цара, царэвіча, караля, каралевіча ды двух братоў – шаўца і краўца. Кажуць, што яны да гэтай пары сядзяць на залатым ганку і разгадваюць апошнюю загадку султана. Ну, а ты, мой дружа, ўжо адгадаў яе? Калі не, то зараз жа кладзіся спаць, а ў сне да цябе прыйдзе адгадка. Добранач.
Я свайму малому Мішку пачытаю казку-кніжку. Ён паслухае мяне і ціхусенька засне.